Campus FM jippreżenta.
Meta l-moħħ isir palk.
Mod bejn tnejn u bejnietna, kif rakkont isir dram u l-moħħ isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso. Ma nistgħux inħallu Novembru jgħaddi mingħajr b'xi mod żgur mhux billi nimitaw lil George tal-Mużew mingħajr ma naqsmu ħsieb Novembrin, ix-xahar tal-weraq nixfin jaqgħu għajjiena tal-għadam tal-ħelu tal-mejtin u appuntu tal-mejtin.
Insomma, mhux daqshekk solenni huma kabru sel. Għalkemm dan ir-rakkont magħżul fuq dak li fil-mużew għalmuna insejħulhom in-novismi, irid bil-mod tagħna iġibna witch in witch mal-asserzjoni li ħadd mu għalhawn. Ġejna u rridu mmorru. U m'hemmx għalfejn namlu l-qrun u mmissu xi ħadid l-aktar għax nistgħu nieħdu t-tetnu nitilqu qabel iż-żmien. Ir-rakkontana ir-reċtat huwa satira, sakemm wieħed jista' jiċċajta bil-mewt. Fil-fatt, fil-qasam tal-letteratura makabra, hemm taqsima ta' satira sewda makabra. U l-mod kif il-makabru jitħallet mas-satiriku u wieħed divertenti anki mill-lat letterarju. Dak li xtaqna nagħmlu u xejn aktar bla jibda ir-riferenza. Issa jekk ikun hawn min jidħol f'qoxortu u jaħseb li għalaw maħniex għax ġabuna fid-dinja żewġ idejn u jeħduna erba' spallejn meta mhux ukoll sitta, allura inħallu f'diskrizzjoni tagħkom biex taraw jekk dan il-programm jagħmlilkom ġdid biex taħsbu fil-mewt. Ana sa nagħmlu speċi ta' spring cleaning f'Novembru u mhux tagħmel ħażin din il-ħaġa. Ħuduh bħala terapija biex teħilsu mill-biża tal-mewt. U ħaġoħra, ara ma nkunux nafu li hawn xi kunjata illi tieħu għaliha. Min issa nagħmlu ċara li aħna m'għandna l-ebda xi ħaġa kontra u l-ebda hate speech kontra l-kategorija imsejħa tal-kunjata. U li l-kotba taċ-ċajt jokkupaw paġni mhux ħażin biha. Mela tlaqna.
Campus FM jippreżenta.
Ir-raġel li wasal tard għall-ġudizzju universali.
Kitba ta' George Peresso.
Ma setux defnuni f'postar. Le, ma kellix f'moħħi il-miżbla? Qabar. Anzi qabar sorit in-nies biex inkun preċiż ofer, għax kif imidduna f'dawk is-sitta bitlieta, ma nistax nilagħbu b'dak li ofer, daqs li kieku kien xi sejl ta' wara l-miliet.
Xejri tigerger, qabar sabiħ, qabar tal-familja.
Ma minn ġewwa l-oqbra huma kollha l-istess.
X'tippretendi? Ħadd mhu se jiksilek il-qabar minn ġewwa bl-irħam ta' Carrara ta', jew b'kewba ma' stizz, u portieri u xi nofstużżana air freshener u xi fridge bar? Imma minn barra kien fi ħsura. Irħama tatti kollox satwa żgħira tad-duluri, erba' fanali tal-bronz, kollox imdawwar b'katina. U naturalment iskrizzjoni xierqa għal dawk li msejkna li ħallew dan il-witt tad-dmuħ wara ħajja eżemplari. Najduwa kif inhi, il-qaddisin u twajba jmutu, in-nies ta' subajhom dritt daqs is-seba' werrej ta' San Pawl. L-oħrajn jibqgħu iferfru.
Ma setux difnuni f'postar jew f'pożizzjoni għar. Fuq il-kunjata.
Kienet ilha mejta sentej.
Niftehmu. billi de mordibus nizi bonum, ikolli nammetti li kienet mara, insomma mara kif naqbad ngħid, ma mara tar-ruħ, kif tafi. Rosario ma kienix tħallih, minn fuq xi stazzjon tar-radju, devota ta' xi nofs tużana għad-disin, u statwi mirakolużi. Karità li xi istituzzjoni filantropika ma kienx tinsija. Imma x'kollox għandu l-imma, donna ma kellix kwiet f'dara. U darna għamlita dara. Tiġi f'ħinijiet li żewġ miż-żewġin ma jkollhomx abtit jaraw il-kunjata. Mhux qed nirreferi għal waqt li kel x'fejn jiklu tnejn jiklu tlieta. U erħila treddin, tpaċpaċ u tagħti xi istruzzjonijiet lill-binta kif għandha tixtri portieri ġodda u tbiddel xi amara. Xi ssajjar, fejn tmur, xi aħbar imħawra fuq il-ġirien jew xi qraba mhux daqshekk qrib. U ma tħallix lili żewġa nitlala fuq rasa għax l-irġiel għandhom ħabta ma jinżlux minn fejn ikunu telgħu. Jien kif tersaq ej, kont ninqaf fl-istudju tiegħi.
Dak dejjem hekkak ma temm ġew meta niġi jien.
U lili wkoll tikkritikani.
Hemm x'int libes twaqqanna wiċċna l-art, kemm min traskurat, po għalik! U wara x'jien ngħidlek ibża għall-binti, jien teżor tajtek u mhux tħallija sigħat waħda, povra tifla, u tippretendi li ma niġix sawn nara kif inhi jew jonqos ix-xi ħaġa. Ara jilli l-binti ma sibtix fix-xorti ta' u wara nkun naf li ma tissimpatahiex jew maħqura minnek. Ftakar kemm kellha min irida lil dik u kollha tat-tajjeb mhux biċċa skrivan mal-gvern.
Hemm bil-Buzillis. Għax ridi ta' tiżewweġ lil wieħed li kellha ħaq tabib. B'ħinietna ma kienx ifendi marda waħda imqarriħ tal-bidla tal-istaġun. Imma binta b'xorti tajba li s-soltu dejjem kienet timxi mal-pariri ta' omma, wara li provatu ma ridiċ taf bieħ. U għazlet lili. Imma kuljum preċet kien ikolli nisma dik il-litanija. U jien ma nfendix waħda, jisni Kristu u d-dimerodi. Fimtu li kienet iffissata f'binta. Bħali wara kollox? Naf li binta kienet iffissata f'omma u koll, u għalhekk kien ikolli bħal insomma hekk nieħu paċenzja. Isni wieħed żejjed f'dar istess. Wieħed li ġejt biex kora warajja u sraqtilha fis-satra tal-lejl. U jekk nimrat jien imqarriħ.
Ara ma timlijiex mikrobita, dabbarra sek x'imkien int.
Jekk timrat binta.
Ara kif ġibtili, povra tifla.
Paċenzja, paċenzja, paċenzja. Imma biex inkunet kollox. Meta mardet ma ngħidx li ħadd pjaċir, alla ħares, imma anke minn fuq is-sodda tal-mewt terk ilha teddidni.
Ora ma nkunx naf li ma tuħux ħsib binti għax nidirlek meta mmut barra minn fuqi.
Ma kelli l-ebda ħsib li ngħaddi ħajti bil-biża' li tidirli kulħin u kull mument twiddibni, u meta mietet, regja materna rruħa, ma ngħidx li ma ddispjaċinix. Imma minajn marit ħarġit li f'nofs nifs. Għall-erwiħ. Insomma, ħattu idea ċara issa li jienu l-kunjata ma konniex eżattament l-aħjar tnejn min-nies li ngħaddu l-bqija ta' ħajjitna waħedna fuq gżira mitlufa f'nofs l-oċean.
U jekk niġu f'da, laqqas f'qabar wieħed?
Għax il-mewt ma tħares lejn wiċċ ħadd u messet lili. U lili hemm defnuni fil-qabar tal-familja, proprjetà tagħha. Taħti u jien fuq. Ma nistax ngħid li gergirna b'xulxin, għax il-ġisem li trab kien u trab irid isir ma jħallix diskussjonijiet u parili. Ġisem mejjet u ġisem mejjet. U la jħoss u la jifhem u la jgerger u lanqas jgħid taħ uff tifhem ir-ruħ fil-vera sens tal-kelma. Irwieħna spirti ħilsa mhux maħkuma mill-ispazju bħalla Adam ta' ġisimna. Konna nduru u nduru u nħufu u nitlajjaw u ntiru fl-ispazji. Fil-waqt li fit-talb tiela mid-dinja kien jinbidel f'talb biex insibu l-mistrieħ ta' dejjem. Ikolli nammetti, għalina tnejn il-bib imlewen rubin u diamanti leq tal-ġenna kien għadu maluq. U kenna nistennew eternità biex nitħlu. Imma l-ispirtu ta' din l-imbirka kunjata dejjem kont insibu qoddim. Ħdejja, indur kemm indur, iva, iva anki hawnhekk l-insiba miegħi. U dan minkejja li skont kliem li mallem fis-saltna tal-ispirti l-hemm iż-żewġin u lanqas jiż-żewġu. Tantu hekk li meta wasal żmien binta, kemm rajniha ħafif u ma rajnijiex qoddimna. Imma lil kunjata qisha bbagħti dejjem ħdejja u tagħtini kull ħarsa bħal li kieku jien tilta. Forsi li mallem divin kien ħadni fil-kelma għax meta l-kunjata kienet għadha ħajja spiss kont ngħidilha. Jekk tmur il-ġenna int, ngħidlu jħallini barra. U hi ma kienx tonqos tweġibni.
Jekk tmur il-ġenna int, imorru anki l-klieb u l-ħmejru taf kif nikxiflek għajnek quddiem il-qaddisin.
Dak kien il-purgatorju tagħna. Niġġerrew qisna immexxija minn ziffa kontinwa ħdejn xulxin. Imma l-inqas ma konniex ingergru. L-aktar konna ninħarqu. U hawn jidħol il-famuż nar. Meta naraw lill-uħut li waslu għarajna jidħlu daqs li kieku kellhom xi booking fil-ġenna. U kien hemm nies ta' kull sura u qbil u lewn u daqs. Imma l-bqija ma kellna libdawx għax konna nafu aħna ċ-ċorma tal-irwieħ jittajru jduru maswar tal-ġenna li xi darba dak il-bieb jinfetaħ għalina. Konna smajna li tmiem id-dinja tagħna imma mhux tal-univers kien wasal fil-qrib. U konna qed nistennew li xi darba jew oħra l-anġli joħorġu jdoqqu trombi biex kulħadd jintasab fuq l-akbar galassja ħalli jsir il-ġudizzju aħħari. U fil-fatt billa ma stennejna bdew jdoqqu trombi. Jien minn għalija li kont se nisma' xi trombi stil Verdjan tal-Ajda jew ir-Requiem. Imma bqajt skantat meta smajt xi ħaġa hekk. Trombi qishom ta' tfal. Daqs li kieku l-mulej riet li l-anġli żżar idoqquhom. Biex forsi aħna ma nibżawx. U kulħadd qabad it-triq lejn iċ-ċimiterji biex jiġbor ġismu. Smajt faqqieħ ta' għada u teżiż ta' snin. Minn dawk li kienu jafu li l-eternità għalihom kien l-imkien tad-dannazzjoni. U f'xifer il-qabar kien hemm il-kunjata tiġbor għadama u ssawwar ġisimha ġdid.
Kemm insejbek anki hawn għax bil-ħaq difnuk fuqi u fil-qabar tiegħi.
Sa dan it-tanti trombi komplew iduq u kulħadd beda jinġabar qisu mġar minn riħ kbir. Kulħadd barra jien u l-kunjata. Il-kunjata kienet ġabret ta' dama kollu, imma jien kont qed ninfittex. Kien jonqosni xi żewġ kostilji u fibula u tibula ta' sieq u riġli u xi għadam ieħor. Sħajjiltni meta kont żgħir kont nixtrikiet ta' biċċiet ta' ajruplan u naqqidhom sakemm nibni ajruplan. Hi kienet lesta. Kienet se taqba' titriq lejn il-ġudizzju universali. Waqqafta. Ettela li kienet ħaddit li parti minni.
Kont se ngħidlek x'għamilt.
Tejn il-kostilji.
U ma tarax u tridni nidher quddiem il-mulej u quddiem dawk in-nies kollha b'sidrim dendel. Kieku sidri ara kif jiddendel. Traskurat kont u traskurat bqajt.
Int ħatli wkoll xi tleta dmiet bid-disa' waxrin għad ma li suppostandi f'kull sieħ. Qed tinħoss li saqajja mhux qed tiżżomm sew u tnagħti pass fil-vojt.
Saqaj kandi bżonn jien, kulħadd kien jgħidli x'sieq u x'riġlej sbieħ kelli.
U la semmejt ir-riġel.
Settellif li nasal fil-ħin ta' kemm insejbek ukoll.
Anki l-fibula ħatli ta' taħt il-kopti. Arani qed tinzappab.
L-ewwel ġejt bit-tibula, issa bil-fibula. Ħallejtek għax ma rridx nasal tard u jien oqtolni u nasal tard. Imbagħad għall-ġudizzju universali ma rridx ma nsibx post quddiem.
Telqeti, b'nofsad mif ġisema, ikolli nammetti, l-kunjata ta' 33 sena, għax dik kienet l-età stabbilita ta' kulħadd, anki tal-innoċenti ta' Betlem, skont l-età li kellu l-mulej meta miet. Iva, il-kunjata kien fiha sukra. Imma dak ma kienx il-waqt ta' tnemmis. Jtiġri ħafifa u jien nipprova nqalleb biex forsi nsib xi ħadma li ma stajtx insib. Imma xi ħaġa fija beda jgħidli li kont se nasal tard u tlaqt kif kont. Intzappab. Pass il-qudiem u nieqaf. Tipprova l-aħħa u qisni qed nipprova nistartja karozza bla petrol. U hemm ħafifa. Kont se ngħid daqs anġlu, imma dak il-ħin mhux anġlu rajta. Imma f'waqt solenni bħal dak ma kellix moħħ insib l-aġġettiv li kien jixirqilha. U nzappa ippruvajt nasal fej kelli nasal. U mill-bogħod bdejt nisma' ġej leħen ta' mużika sabiħa. Taħkimni. Smajt bħal leħen armoniku ta' organi divin. Fim biex jensan fuza tal-beati li dak kien leħen alla t-trinu u mħallef divin. U jien għad ninsabbab, niprofa nadġel u nħotor. Il-ġudizzju beda, u jien għad nimwasalċ. Tant li fim minnom nar anġlu risaqleja.
Kim domt, ċabdejna, ċejt imfittxek, għax jiet fil-lista tiegħi billi jien kont l-anġlu kustodju tiegħek u jien mhux lilek biss għandi?
Il-bambin baħtek, fil-veru sens tal-kelma, għax tajt nifsi u ma niflaħx nimxi. Min għalija fil-klassi ta' dottrina u għax jipritka kienu għallulna li se jagħtuna ġisem ġdid. Mhux kelli mmur infittex jien u ħaddit li nofsu l-kunjata.
Tibżax għalhekk ġejt biex inwaslek jien, għax biex edukazzjoni, tħalli l-missier alla jistennik u l-eternità ma tistenna ħadd.
U fl-aħħar wasalt, x'mist hija dawk il-miljuni, biljuni u miljuni ta' biljuni ta' nies kollha dawru wiċċhom lejja. Għax zammejtom jistennew. U kontet tinnaqsilhom ftit mill-glorja tal-eternità li għalla l-ist tal-dawk li jħobbuħ. L-indannati biss, naħseb ħadu pjaċir biddew minn tiegħi għax għall-inqas tajtom ftit ħin għall-arja. Ħadd minnhom ma der maġġel biex imur jibla ż-żolfu? Ix-xorti jew ma nafxiex riedet li poġġewni ħdejha.
Aw nara, zammejtlek post.
Ej. Kolla kemmi, kella wiċċ tal-presidenta tal-kummissjoni pastorali tad-djakonessi tal-parroċċa tagħna. Meta kienu tħossib bis-serjetà dawk il-laqat daqs li kieku kienu xi laqat tal-Konċilju.
Wasalt fl-aħħar.
Mhux tortijak, ħadd li nofsadmi.
Terġax tibda ta'. Ara martek fej poġġewa. Quddim nett mal-qaddisin ħdej Padre Pijju, għax dik ħaqq l-ġenna u l-kanonizzazzjoni. Jekk xejn għax għexet ma' bniedem kallu traskurat bħalek. U dak ukoll Padre Pijju set għażam li post ma' tiegħu daqs kemm xeltlu xemat jien.
Edin quddim alla kunjat.
U sejjaħ li x'kunjata ta'? Taf kemm kont niddejjaq meta kont issejjaħ li kunjata? U hawnlaw miż-żewġin u lanqas kunjati. Is-siskot għax ġejjin għall-aktar part importanti tal-ġudizzju. U fl-aħħar se nkun naf kollox fuqek, għax intaf, kwiet immaqrunek f'botek. U jkolli ngħid li qiegħed mat-tajbin, għax xi ħadd qabeż għalik kif kont għamilt jien, kellimtlek ministru biex fl-aħħar jagħtuk promotion. Għax int skont jien mhux ta' magħna ħa. Imma b'rispett ta' binti dik il-qaddisa binti li ħarġet tixbaħ lili hu. U s-siskot, għal-aħal-ek, għal-isma xinu jgħajt iċ-ċerimonjir.
Leħen għalla kompla jinxteret, devot u solenni b'dak il-ħosta l-orgni. U leħnu kien ta' faraġġ, u ħlewwa li ma bħala. Għall-inqas, għal dawk tan-naħatana. Slim, serħan li qatt fomri u lanqas wara mewti niġġerra fl-ispazju bla żura ma ħassejtu. Fim minnhom, smajt bħal twerżieq. Twerżieqa waħda ta' kors tonat. U dawk li kienu maduta mhux deni li jitlu jgawdu s-saltna tal-ħaruf, saru vampanar u sparixxew minn quddiemna. U bqajna aħna. Li tajjeb, u ftit anqas tajjeb, konna se nitħlu biex ingawdu l-festa l-kbira. Issa bil-ġisem glorifikat. Leħna alla kien waqaf u kien hemm skiet ta' ferħ. Fdaqqa waħda l-ħosta l-orgni nbidel. Smajt mużika ferriħija, qisha mużika ta' disco spirituali. U kulħadd f'tebqa' tajn beda jitqassam fil-ħafna galassji fejn kellu jgħaddi l-eternità. Imma wasalna biex nitlu jien u l-kunjata. Insomma, ej, li bdiet tiddeffes biex ma tibqax lura.
Ħaffef inta x'se jaqbżuna. Issa ma tistax iġġib l-iskuża li qed itzappa b'għax tawk ġisem ġdejt. Fejk sura l-inqas fl-aħħar?
Lanqas laħqet spiċċat li ma rajniex l-anġlu tiegħi jew tagħha u waqfuna. Qalbi għamlet tik. Il-kunjata kienet se tgħid xi ħaġa, waqafta. Ma tmurx tarraq kollox fl-aħħar ħin tkellem l-anġlu tiegħi.
Intom stennew ftit.
Qalbi kompli tħabbat u ttektek bil-għaġla. Qed tara ħadu xi żbalħa. Il-kunjata ma fil-ħiġġ.
Skużi ta' Riverendissimu Anġlu, ħanaddu għax marriċ li naslu tard.
Ma tistgħux taddu?
Jiġifieri ma nistgħux ngħaddu. Aħna bħal ħadd ieħor għandna l-karti kif suppost.
Imma la jidħol kulħadd għandi messaġġ minn ant is-Santissima Trinità xi waslilkom.
Ara xi ħlewwa, iridu jkellmuni huma.
Il-messaġġ qiegħed għandi kif jitlaq kulħadd ngħidulkom.
Issa kulħadd kien sa postu, barra jien u l-kunjata. Għaddieli xi ħsieb li kienet ħawdeċċi waħdaj, fejn naf jien, ipprovat ixxaħħam lil xi ħadd. Kont fuq ix-xwieq nistenna x'se jkun dan il-messaġġ. Il-kunjata kienet diġa għamlet tafatta.
Naħseb se jagħmluna għall-inqas lili xi kerubini ħdejn it-tron tal-mulej. Issa tara.
Imma ma kienx dak eżattament il-messaġġ tal-mulej. Lanqas stennejtu f'mit qamar u feluf ta' galassji fil-qmura u x'mhux tagħhom.
Il-mulej sidna tal-univers u tas-sema jrid li intom tmorru lura f'dinja ġdida. Li għażel għalikom.
Iġifiri mhux se nidħlu l-ġenna. Mela, aħna, għall-inqas jien xi marħażin għax kull waħda, skema mid-devozzjonijiet tal-ewwel ġimgħa tax-xahar. Issa ma ħawwaċ xi ħaġa dagħnu li għandi ma saqajja.
Mhux kwistjoni ta' marħażina jew le, imma minn dawn in-nies kollha kien diġà stabbilit li l-ħajja fi pjaneti oħra ma tispiċċax. U intom ġejtu mażula biex tkunu l-Adam u Eva tal-ġenerazzjoni l-ġdida. F'dinja ġdida biex tikbru u tkattru.
X'inhu?
Madan!
Madin! Il-kunjata ssir Marti u hemm il-ġinus kollha!
Fis-sema m'hawnx kunjati u qraba u miż-żewġin. Hawn ġenerazzjoni ġdida għal kollox. Hawn ħadd ma jnissel u jitnissel. Min kien u jibqa'.
U propju għaziltu lili u lil dan biex inkunu Adam u Eva, il-mama u l-papa tal-ġenerazzjoni l-ġdida.
Dan u privileġġ.
Insomma, għalija kważi kastik.
Ara ma nibdewx ta' għadna laqqas bdejna. Ara, Riverendissimi Anġli Kustodji, tinkwetaw xej, lil dan ħallu ħfidi u taraw kif inġibu kif għandu jkun. Allora meta se nibdew?
Minissa, il-futur jibda issa.
Uqbadna triq mal-anġli tagħna l-pjaneta li ridna nippopulaw. Sakemm wasalna, il-kunjata, Martin somma, l-Eva l-ġdida, kienet diġa ħadet ras l-anġli, tgħidilhom ta' kif b'ħsieba tirranġa d-dinja.
Ħara taħsbu li se nħalli lil xi ħadd politiċi mexxejja nies tal-biżniss iħassru sbuħija tad-dinja tiegħi ta'.
Ara x'se ngħidlek.
Uff, se jibdew. Min qallek li fid-dinja l-ġdida l-irġiel se jkunu superjuri għan-nisa? Issa jmislilna li neħdu x-xetru.
Ara x'in ngħidlek, ara ma nkunx naf li toqgħod titkellem ma' xi serb li jissedu ġik billi jgħidlek li int sabiħ daqsalla u x'naf jien.
Is-sriep ħallihom f'idejja u ma tarax se nissaħħar minn serb.
Wara ma jfettillek x'tagħtini xi tuffieħa bħala deserta.
Jien mhux se ngħaddik xejn, jekk trid it-tuffieħ did-darba muraqtaw int. Tarax li fid-dinja l-ġdida l-mara ix se tkun sottomessa lejn ir-raġel. Fid-dinja tiegħi se jikkmandaw in-nisa. Se tibqa' rieqed. Oh mejja sallek il-ħin.
X'enu mela?
Tard.
Xiġifieri tard. Veru tard? Imis nqom taktar kmini. Kieku taf x'ħolma u x'biża' kelli. Lanqas Anton Grassu ma joħroġ bija l-erwieħ.
Mela xi ħlumt. Smajtek tonfoħ fl-irqad u titqalleb.
Għax ħlomt b'ommok.
Mela lilhom miħsib ta' xi mara tal-waħx. U forsi ridet tbeżbiżlek widnej għax illum it-tieni anniversarju u x'mill-mew tagħha. U l-lejla għandna l-quddies tal-parroċċa qis li tiġi dritt mill-uffiċċju.
Niġi, tħabbix rasek? U kif niġi? Ħalli tistrieħ. U tistrieħ jien.
Smajtu.
Ir-raġel li wasal tard tal-ġudizzju universali.
Preżentazzjoni ta' Pier Buġejja u Ġorġ Peresso.
U Selejn Buħaġar.
Bi produzzjoni ta' Selejn Buħaġar u Ġorġ Peresso.
Għal Campus FM.